branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila. Ovog oktobra proslavljamo velike praznike, praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra, 12. oktobra praznik Svetog Kirijaka Otčelnika Miholjdan, a kada bi većinu nas vjernika ovdje u Crnoj Gori pitali gdje bi najviše voljeli da proslavimo praznik pokrova Presvete Bogorodice i Miholjdan, sigurno bi rekli u Velikoj Hoči i u manastiru Pećka Patrijaršija. Grupa poklonika iz Herceg Novog, koju je vodio jeromonah Makarije, iguman manastira Savina, ovog oktobra bila je upravo na pokloničkom putovanju u svetinjama Kosova i Metohije i, kao što rekao smo na početku, na pokrov u Pećkoj Patrijaršiji, a na Miholjdan u Velikoj Hoči. Tim povodom naš gost večeras je otac Makarije, savinski iguman. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagoslovim Bogu.
Ovo je prilika da naši slušaoci čuju kako izgleda jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije. I posebno kada se ovako odlazi na slave i kada se proslavljaju veliki praznici i slave manastira kojima idete u pohode.
Pa da, vi ste dobro počeli priču da zaista čovjek ako bi poželeo bolje mjesto da proslavi praznik pokrova Bogorodice, onda ni mogu bolje mjesto da nađe nego da bude to u Pećkoj Patrijaršiji tih dana i na Kosovu. Jednostavno, svaki put kad čovjek ode na Kosovo, osjeti nešto što bi svaki, da kažem, Srbin, svaki čovjek, onaj koji živi ovdje u našim zemljama, na našoj teritoriji, koji je pod okriljem, da kažem, Svetosavske crkve, poželio i voleo da vidi i da osjeti, jer prosto pričati je jedno, a naša vera i Sveto Evanđelje kaže dođi i vidi. I to je najbolji način da doznaš i da poznaš istinu vere i da prepoznaš, da kažem, na pravi način živoga Boga. Tako da upravo možda je Kosovo pravo mjesto da čovjek to vidi i da osjeti u ovim danima dok se proslavlja praznik pokrova Bogorodice. Svakako, mi smo već tradicionalno na Kosovu tih dana, kao i za Svetog kralja Stefana Dečanskog, po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija, i mi, eto, sa kolom srpskih sestara već dugi niz godina unazad odlazimo u to vreme i zaista je veliki blagoslov se izliva na ljude koji odlaze i taj blagoslov donose, da kažem, u svojim srcima i evo i onima koji nisu imali prilike da budu tamo u to vreme, a da će Bog da se otvore putevi, da mnogo ljudi više odlazi na Kosovo i da se upoznaje sa svojim svetinjama, sa svojim korenima i da kažem onim što je otprilike temelj našeg života uopšte kao naroda. Jer ako izgubimo taj temelj, zaista mislim da ćemo brzo nestali bi kao narod. Takav je moj lični utisak. Posebno ovog puta, ove godine kad smo išli tako jedan doživaj, to je i vladika Teodosija, nekoliko prilika smo se susreli sa njim i u Velikoj Hoči, i u Dečanima, i u, posle u manastiru Zočište, nekako su nas se putevi poklopili. Da mi dođemo, eto i njega, i on je pošao malo da obiđe te svetinje. I kažem, on govori upravo istinu jednu veliku, da je to žila kucavica našeg naroda. Zaista, nekako se i osjećam, tako da je to naša, zaista srce, nije slučajno da se uvrežilo u narodu ta misao Kosova je srce Srbije. Zaista je Kosovo, ne to samo fraza, to je zaista jedna životna istina i ne dao Bog da ikad se dogodi da mi na bilo koji način se odreknemo Kosovo, da bi se time odrekli sebe. Upravo kad smo bili u Velikoj Hoči, pa vladika Teodosije naglasio da to je jedna enklava koja je u samo švicarskom okruženju. I on baš kaže da to je zaista Božja volja da taj narod u Velikoj Hoči ostane tu. Razumete, to je prosto čudo Božje. I svim tim događanjima, ja ne znam šta se tačno događalo dok su bili ti sukobi. Naravno, u to vreme je manastir Zočište stradao, potpuno je uništen bio, crkva i spaljeni su ikonaci. Ali eto što kaže, zaista Božjom voljom Velika Hoča kao jedna ostrvo je ostalo tu Božjim promislom. I kaže, samo zato što je to Božja volja, napominje na reči svetog proroka Isaije, kaže, onaj koji veruje, taj ne uzmiče. I zaista, nije samo, da kažem u tom smislu, do Boga. Bog je ipak ljubav i on pušta čovjeka da bude njegov saradnik. I do ljudi je. Da ljudi zaista ne žele tamo da žive i da nemaju dobre volje da čuvaju te svetinje, da čuvaju svoje ognjišta, da čuvaju svoje crkve. Zaista, zašto bi onda Bog nešto na silu naturao ljudima. Tako da, zavisi od Boga sve, ali zavisi i od ljudi da li hoće da se predaju Bogu i da idu i da ispunjavaju volju Božju. To je i smisao naše vere, upravo taj da li čovjek ima dobru volju za to. I eto taj narod tamo živi, održava se, da kažem, u svemu tome. I što je najvažnije od svega, imaju tu hrišćansku radost. Ja upravo mislim da je upravo, baš zato što su u takvoj situaciji kod njih izražena ta unutarnja radost njihova, iz njih se izliva upravo ono što je u srcima njihovima, to je radost i ta radost se naravno projavlja kroz jedno bezgranično gostoprimstvo. Mi smo se tu osjećali zaista prelepo, kažem ja vladici Teodosiju, kad smo bili na ručku, pa kažem pred svima, nikad nisam video vladiku da on inače ovako ne izražava previše emocije, ali baš je bio tog dana nešto srećan u Hoči. Ja kažem, evo vladika, nikad ga nisam rekao video srećno, on dolazi, rekao vidimo, ovo se dolazi u Savinu, znamo se od ranije. I tako, on stalno napominje tu vezu između Savine i Dečana sa dolaskom oca Justina, Varnava i Doroteja, da su se povezali, tako da je to isto Božji promisao da tako se dogodi, da se poveže Kosovo i evo Herceg Novi, Alma Boka. Ali kažem, nikad ga nisam vidio toliko srećnim. On kaže, to je od vina. Onog koje je lepo vino u Hoči koje ima, pa kaže, to je od vina. Ali zaista, s tog gostoprimstva, te ljubavi tih ljudi tamo, zaista se osjećate prijatno i osjećate da oni stvarno onako daju vam svoja srca i ljubav vam daje prosto jedan lep osjećaj da se osjećate ugodno, da vam se ne ide odatle, to je kao ono evanđelski, onaj, da ostanemo ovde, eto, kao Petar i Jakov kad su se projavila slava Božja, kaže da ostanemo ovde, tako i mi, eto, osjećali smo jedno, taj priziv unutarnji, da ostanemo tu, da budemo sa njima, da se gledamo, ne moramo ništa da pričamo toliko, eto, da se gledamo i da se radujemo i da se osjećamo lepo. To je zaista taj živi osjećaj prisustva, jer upravo to je ono što kaže Sveto Evanđelje, ljudi i vidi. Tako da smo u Hoči bili taj drugi dan. Oh.
Kosmetska kandila.
Čuli smo pjesmu Zvone zvona nevjera ih sluša u izvođenju kosovskih božura. Ovo je snimak uživo, pratite emisiju Kosmetska kandila, a mi razgovaramo sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina, o njegovoj nedavnoj posjeti svetinjama Kosova i Metohije. Kako je dalje teklo vaše pokloničko putovanje, oče Makarije?
Prvog dana smo došli smo preko Albanije, autobus je došao. To smo imali malo problema na granici prvi put, nikad do sad nismo imali nekih problema, ali se na granici pojavio jedan od tih carinika tamo koji je bio izuzetno ovako nešto baš negativno nastrojen i onda nije dozvolio prvo da se preveze to što smo poneli tih nekih mandarina, odjeće za decu, kolosovskih sestara, sve to što je skupilo i tako i ponelo da podelite se narodu po manastirima i tako. Tu smo imali nekih problema, ali opet što kaže Bog je veliki, posle nekog zadržavanja čak smo morali autobus da se vrati nazad, a onda je bila neka varijanta da se to mora sve da se ostavi pa da se pišu nekakve potvrde i ne znam šta je to sve. Onda smo saznali prvi put recimo da ne možete ući na Kosovo, sad ja ne znam, nisam to znao, prošle godine to nije bilo, ne može to ući sa pasošem Srbije, može Crne Gore, ali pasoš Srbije ne može, ne morate ličnu kartu. Tako da, evo, ako neko putuje sa pasošem Srbije, da zna da ne može pasoš, nego mora ličnu kartu da bi ušli na Kosovo. To je nešto za mene novo, ovo da je to od prošle godine, ne znam šta je to. U svakom slučaju sreća, pa smo pondali, pa nije bilo nekih problema po tom pitanju, ali kažem, tu neku robu trebali smo kao da stovarimo, ljudi kao mogu da prođu, ali to što oni nose, to ne može. I tamo ovamo nekakvih zatezanja i onda jednom se pojavi, što kaže Bog pošalje, malo se tu čekalo, malo nestrpljenja, malo ovako, malo onako i onda pošalje Bog čovjeka isto, carinika tu koji što kaže čovjek, imate ljude i neljude, a nema tu, ne znam, Šiptara, Srbina, Crnogorca, nego imate čovjeka i nečovjeka. I zaista došao je čovjek i onda kada dođe čovjek onda sve može da se reši na fin način, da sve to se završi. Niti je to nešto veliko što to nosi, niti je to ne znam šta, nego prosto dobra volja. I zaista, eto, hvala Božju pomoć, to se fino završilo, prošli smo dalje, došli do Prizrena. Nekako do sad u svim tim odlascima, kad dođemo, uvijek dođemo u mrak. Svaki put kad smo dolazili nismo mogli da vidimo Bogorodicu Ljevešku, bar meni je ostalo to nekoliko godina sve što dođemo u mrak, a tamo pošto je crkva izgorela nema ni struje i onda noću kao ne idu u tom delu grada se ne ide. Ove godine smo došli malo ranije, uspjeli da stignemo i svima je bio cilj da što pre dođemo pre mraka da odemo do Bogorodice Ljeveške i zaista otvorili su se putevi. Čim smo se smjestili odmah smo prišli do crkve Bogorodice Ljeveške i zaista jedan predivan osjećaj crkve zadužbine kralja Milutina koja je prosto tako velelepna. Kažem ja, ovi bogoslovi su nas poveli, prizrenski bogoslovije, pa kažem, gledam kralj Milutin, što god je zidao, svaka crkva je ogromnih razmjera, nije zidao ni jednu malu crkvu, ima nekih par, kaže, par manjih crkva, u stvari ima, ali ta crkva je velelepna, kažem, i za ovo vrijeme treba zastava i vremena i da slazite takve ogromne i velike crkve. Tako da smo vidjeli Bogorodice Ljevičke, ako Bog da, da se ona polako i obnovi, treska crkva i Bogorodica je otkrivena i tu su našli oni poslije tog paljenja restauratora su očistili, tako da ta freska je nađena tu na jednom stubu i ona je sačuvana. Ovo ostalo traži, da kažem, jedan dobar rad i jednu dobru obnovu, tako da ako Bog da, da se to i obnovi. I tako onda su tu Prizrenu tih dana je, ušli smo u period mihojdanskih svečanosti, takozvanih, koje oni svake godine održavaju u periodu od 12. do 14. oktobra. Pa tako da smo u Bogoslovi bili na jednoj književnoj večeri pesničkoj, koja je organizovana uveče je bila, tako da smo i tu bili počastovani da budemo gosti, da vidimo pesnike iz Srbije koji su došli iz Novog Sada, njih nekoliko, to daže jedno pesničko veče, divno, i to se sve nastavilo, da kažem, sutradan u Velikoj Hoči, gdje smo bili prvo na Svetoj liturgiji, u takozvanoj vinici, koja je u stvari Dečanska vinica, oni zovu te, tamo gdje proizvode vino, gdje čuvaju vino, te vinice, i u crkvi koja se nalazi. Stvari, ta Dečanska vinica je u stvari metoh manastira Dečana i tu je trenutno se nalazi jedan vjeromonah, otac Kirilo, koji je, da kažem, zadužen da brine o toj svetinji, o toj vinici. I naravno u blizini se nalazi manastir Svetog Jovana Bogoslova, koji, da kažem, još uvijek nema tu kalođera da živi stalno, ali otac Kirilo se brine o tome da to izgleda uređeno, sređeno i brine se o tim svetinjama i hvala Bogu, lepo se brine i to izgleda izuzetno lepo. Posle liturgije je bila kratka akademija, jedna priredba, gdje su učestvovali iz raznih krajeva koje je stigao jedan hor iz Leskovca, onda je neko umjetničko društvo isto iz Srbije, pa još raznih sa svih strana koje je stigao, da kažem, na tu slavu. Nešto razmišljam sa samim sobom, gledam upravo na toj priredbi, skupio se narod sa svih strana i baš onako nekako najbolje od sebe što imamo kao naroda, čini mi se da se sad daje upravo na Kosovo i to se, razumijete, taj hor koji je došao, on punog srca onako peva svom svojom dušom, osjećate da je to potaknuto i dodirnuto tim osjećajem Kosova, da kažem, i čini mi se da ljudi baš ono najbolje od sebe što imaju tamo daju i nekako prikazuje mi se kao da je u stvari to sad neko ogledalo naše, ko smo mi kao narod, šta to imamo u sebi, jer tamo se trudimo da pokažemo ono što je najbolje od nas i najbolje da dodamo i zaista kad vi uđete u taj osjećaj svega toga, osjećate tu lepotu duše našeg naroda, da kažem, za razliku od neke običajne svakodnevnice koju mi imamo u ovim našim životima, kad se vratimo tamo gdje živimo, tu nekako čovjek možda se malo i uleži u nekoj svojoj svakodnevnici, a eto na Kosovu nemate te, da kažem, slobode u tom smislu da možete da se uležite, nego morate stalno da budete u jednom naponu, a to je u stvari taj podvig na koji su pozvani svi hrišćani. E oni su to Bog dao tu životnu situaciju da oni budu u jednom neprestanom podvigu pre svega prema Bogu i vapaja za Bogom, to je u stvari i molitva Bogu, jedan vapaj duše da nas Bog ne ostavi, a evo mi kad dođemo malo sa strane, mi eto u toj sabornosti kao u crkvi pojačamo još više taj vapaj da Bog pogleda na nas i zaista ako bi čovjek iz tog jednog osjećaja posmatrao, stekao bi jedan utisak da prosto neće nas Bog sigurno ostaviti. Ima života, ima nade u našem narodu, samo da kažem malo smo možda zakopali to negdje u dubini svojih srdaca, prosto smo malo nemarni, a eto ta nevolja i muka nas tera da prosto idemo ka Bogu, tako da Bog ništa slučajno se ne događa u ovom svijetu. Tako da, eto prosto to je, koliko god izgledalo s polja teško i loše, toliko unutra u tim teskobama, kako je govori apostol Pavle, radujemo se u teskobama, jer upravo u tim teskobama izlazi iz čovjeka ono što je zaista onako je unutra Bog, onda će Bog izlaziti iz naših srdaca, mi ćemo izlivati ljubav i doći ćemo u onu poziciju životnu da ispunjavamo sveto evanđelje, a to će biti radost za nas da možemo da ispunjavamo sveto evanđelje, da volimo i neprijatelje naše, ne samo bližnje, nego i neprijatelje, da volimo da mi da budemo u tom smislu, danas se obično shvata ta ljubav prema neprijatelju u nekom romantičnom, da kažemo, nekom koketiranju i u tom smislu. Ne, ljubav je zaista jedna, pre svega, osnova ljubavi jeste istina i ljubav u istine, a to je u stvari, istina jeste sam Gospod Isus Hristos, tako da ta ljubav je zaista ima svoju lepotu, ima svoju snagu, ima svoju silu, nikako nije, da kažem, razvodnjena nekom emocionalnošću i ljudskom, ta ljubav, to je upravo ljubav Božja, to je ono za čime mi težimo. Naravno, imamo i taj ljudski element koji je, da kažem, samo treba da nam bude odskočna daska za ljubav Božju. E to je upravo sad na Kosovu možda najizraženije da tu čovjek može to da doživi. I zato se mi svi negde osjećamo lepo kad odemo na Kosovo, upravo zbog toga, što dajemo mnogo više od sebe nego kad u nekim svojim običnim, da kažem, životnim situacijama. I zato je ta, uvijek se vrati sa nekim utiscima i živimo ovaj prosto čitavu godinu od tog napajanja i osjećaja prisustva Božijeg. Upravo tu se napojimo za čitavu godinu i jedva čekamo kad će ponovo sljedeće godine ponovo da dođemo, da ponovo doživimo, da se susretnemo sa Bogom kroz bližnje, kroz tu ljubav, bratoljublje koje doživimo dok smo tamo. Tako da tu hoći smo ostali, kažem, tog dana, koliko god smo mogli da ostanemo.
Govorili ste o toj proslavi u Velikoj Hoči, ma nekako ste posebno izdvojili hor Branko iz Leskovca, pa blagodareći sestri Oliveri Radić iz Orahovca da čujemo i taj njihov nastup o kojem upravo govorite i pjesmu Pećka kandila.
Branko osnovan je daleke 1887. godine u Leskovcu i dobio je ime po čuvenom pesniku Branku Radičeviću. Danas će vam se predstaviti pesama Pećka kandila i kolovođa pod dirigentskom palicom profesora muzike gospodina Miroljuba Svetkovića. Pozdravite!
Pratite emisiju Kosmetska kandila, čuli smo pjesmu Pećka kandila i hor Branko iz Leskovca. Razgovaramo sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina. Hoće nastavite kako je dalje teklo vaše pokloničko putovanje svetinjama Kosmeta?
Dalje put nas je vodio, toga dana smo nastavili od Hoče se jedno 5 km nalazi manastir Svetih Vrača. Zočište. Tu smo otišli na Vdenije, zočište kod oca igumana Arhimandrita Stefana i zaista tu je bilo, a pored moštiju Svetih Vrača, bilo je veličanstveno taj osjećaj Vdenija, opet zajedništva, prisustva Božijeg. Planirano je da sutra dana, to je nedelja, budemo na liturgiji. Nekako kad smo došli u zočište popodne naišlo je i nekoliko autobusa, kaže, toliko je naroda odjednom naišlo, u tom pravcu se uputilo. Sa Kosova čak došlo je nekoliko autobusa i Kosovske Kamenice, dece, neke ekskurzija, dečija, pet autobusa i onda gledamo tu decu, ima tamo dece, nije to da nema ko da živi. I, kažem, tolike dece je došlo, tako mlade, nekih srednjoškolaca i mlađih, i oni su bili i u Hoči i tako uveličali tu lepotu svog tog događaja i slavlja. U zočištu, kako bih rekao, jedan lep osjećaj isto kod oca Stefana, tu smo sedeli sa njim, razgovarali, pričali su nam kako je taj period bio kad je srušeno zočište, da kažem, i spaljene konaci, kaže da nisu mogli da iz tri eksplozije nisu uspjeli crkvu da sruše, ali su bili uporni da je ravne sa temeljima i uspjeli su na kraju. Ali ne završava se priča time što su sad oni srušili crkvu. Priča posle ide dalje svojim nekim tokovima, Božjim tokovima. Zaista ni jedan od tih
koji su rušili crkvu, nije prošlo u svom životu dobro, to nam priča otac Stefan. I oni sami su posle vidjeli da to ne može svetinja da se ruši bilo čija, a da čovjek ostane, da kažem, u nekom smislu, ne kažnje, sam sebe kažnjava time što huli na bilo čiju svetinju. Da sve te porodice kaže da su to i njima na znanje stavljeno, da su svi su pomirali. Samo jedna beba valjda ostala, tako nam je otac rekao, da koja je bila tad u Kolevci, tad je bilo malo, samo ta beba je preživjela post. Svi su pomirali od raznih nekih bolesti, ne znam šta se sve izdogađalo. U svakom slučaju i oni su svjesni toga da su negde pogrešili i mnogi u pokajanju i u svoje, ne znam već, veri dolaze i danas u zločište da se mole za to je zdravlje, čak i, kažem, Šiptari, bez obzira što su druge vere, oni znaju da svetinja, mošti svetih vrača pomažu svima, nema razlike tu, tako da dolaze tu i da se mole i zaista dešavaju se celjenja po molitvama i rađaju se i deca i zaista Bog svakoga prima, onoga koji se kaje, koji iskrenog i čistog srca dolaze kod njega i to je zaista tu, da kažem, za kratko neko vreme pokazano da zaista Bog je živi Bog i da Bog postoji. Koliko god čovjek zatvara oči i da kaže da ga nema, evo, može da ode u zločište i svaki put da se uveri da zaista Bog postoji, da je to živi Bog i da čudotvori u ovome svetu. Ako drugačije ne može čovjek da pozna i prepozna Boga. Tako da u zločištu smo se, kaže, zadržali, to je bila nedelja i onda polako nas je put vodio dalje prema Pećkoj patrijaši na centralnu proslavu pokrova Presvete Bogorodice. Pećka patrijaša je crkva posvećena pokrovu Presvete Bogorodice i to im je jedna od, da kažem, glavnih slava, u stvari ima i drugih crkava tu, ali pokrov Bogorodice je. A uspud smo išli, da svake godine idemo, to je meni ovako interesantno, mesto u manastiru Budisavcima. Tamo žive dve monahinje, odnosno jedna monahinja i iskušenica manastiru u Budisavcima. One su tako usamljene da oni nemaju, recimo, s tog mesta, meni kažu da prvi srpsko porodica živi nekih 6-7 kilometara najbliže. Znači one su potpuno u tom nekom okruženju same, tu u tom smislu, nacionalnom nekom smislu, samo njih dve. Tu je ta interesantna priča, svake godine idemo kod njih i to nam je nekako neki blagoslov da vidimo Maniju Matronu. Sad je ona nešto presala i koleno, pa je vidim teško ide i na štakama je, ali nadamo se da će biti bolje. I da kažem u nekom smislu i čuvena iskušenica Dragica. To je već žena u dobrim godinama, prevalila 65 i još uvijek je iskušenica, ostala je ta priča. Možda smo već pričali o tome ranijih godina, ali ona je, kad je bilo u vreme patrijarha Pavla, dok je bio tu, pa onda su razgovarali ko će da se monaši, neće da se monaši. Pa negde on njoj rekao, kaže, bolje biti dobra iskušenica nego loša monahinja. Ona je to negde shvatila da je on njoj dao blagoslov, da ona se ne monaši i da ostane iskušenica do kraja svog života, taj podvig da izdrži. I evo, ona godina, već 30 godina i više, ne znam koliko je već tu, ona je iskušenica i, da kažem, živi kao iskušenica, ali naravno, zar je moguće neko da živi u manastiru 30 godina, bukvalno. Ali eto, ona je prihvatila to sa smirenjem hrišćanskim i ona donosi neku radost zaista tu u manastiru kad je sretnete, ona tako živa. Prošle godine je bila nešto, se razbolela, u stvari kataraktu je dobila, nije vidjela, skroz je osletila. Bila nešto operacija, ona nešto nje je smetala i tamo kad je pošla pa se vratila, nije mogla to i onda potpuno je oslepila i onda su prošle godine kad smo bili rekli da treba da se organizuje ponovo da je povedu na operaciju, kad smo došli ove godine, ona vidi lepo, pitam, jel vidiš sad ovo? Kaže, sve vidim sad, tako da i progledala je ponovo iskušenica Dragica i tako, Bog da je da zdravlja njoj i mati Matroni, one se tamo od njih dve čuvaju tu svetinju, zaista nije lako i ostarele su tu, treba im pomoći, ali dobro, dolaze i narod posećuje i sveštenici tu u okolini, brini se i vladika Teodosije o njima. Božja pomoć nam je svima neophodna. Dakle, bili smo tu u manastiru Budisavci i usput prema Pećkoj patrijarši šratili smo naravno i do Dečana da se poklonimo moštima kralja Stefana Dečanskog.
kratko smo sedeli tu, brat je nas sačekala, ugostila, kako doliko, ja se uvek setim, kad dođem u Dečane, setim se oca Justina, pa i ona izvora, onog šadrvana tamo gde teče ona divna voda, hladna, da se čovjek uvek napije i osveži kada dođe u Dečane. Pa su nas i bratija fino dočekala u onom starom konaku, pa malo smo seli sa njima i poslužili nas njihovim domaćim kiselim mlekom i nekim pecivima. To je tako bilo ukusno, kao da smo jeli, ne znam šta bih rekao, svi su onako kaže, e da smo znali ne bismo jeli ništa dva dana samo da pijemo ovog kiselog mleka dečanskog. Tako da smo i tu, to kaže, domaćinski dočekani. Sveti kralj uvek svoje blagoslove šalje, da kažem, i daje, pa i tako i dolikuje manastir u Dečani, carskom manastiru, da bude uvek otvoren za sve. I tu je, kažem, za nas iz manastira Savina i Helsinovi uopšte sećen uvek na oca Justina, koji je tu 30 godina verno služio svetom kralju, dočekiva upravo to gostoljublje i onda je to gostoljublje preneo ovde u manastir Savinu. I eto, Božijom blagodaću, to se država i do dan danas na radost svih nas. Dakle, posle Dečana krenuli smo na Bdenije u Pećku Patrijaršiju, stigli pred samo Bdenije u manastir. U Peć, to je blizu tu Dečani i Peć su na kratkom rastojanju. Sam dolazak, da kažem, tu smo već stigli pred samim početak Bdenije. Vladika Teodosije dolazio, već spremali da ga dočekaju i da počne Bdenije. Došlo je baš puno naroda je bilo, znamo, dok smo pomazivali narod, su delili hrnicu, stvarno, ono, mi još malo umorni s puta, sigurno smo sat vremena delili, baš je bilo došlo nešto puno naroda, da kažem, ne znam da li prošle godine toliko bilo. Polako su stizali jedan autobus, drugi autobus, mi tamo, mislim, evo završi se, ono, stiže nova grupa i tako, nikad podeliti naf, odnosno Petohlebnicu, tako da, slava Bogu, puno je naroda bilo, došlo i opet vidite ta lica tih ljudi koji dolaze sa radošću, sa jednom nadom, sa dobrotom, ono najbolje iz sebe ljudi izvlače, kažem, i onda prosto se radujete, vi vidite svakog od njih. Na Bdenju je bio već svake godine dolazi hor iz Novog Sada, kralja Stefana Dečanskog, hor, horovođa je Tamara Adamov, oni su zaista ovako, oni jedan od redkih horova koji umeju da pevaju čitavo Bdenije i sve službe otprilike. Zaista njima svaka čast na tome. To su, da kažem, ili taj trud i vidi se da su ljudi, jer ne može bilo ko to da peva. Morate biti prisutni u crkvi da bi mogli da naučite sve to i jedan veliki trud da ulazite i da naučite. Tako da, zaista to bude fino, zvuči lepo i kad hor peva. Naravno, sutra dan na liturgiji tu isto oni bili. Liturgija se služila u crkvi Svetih apostola, pošto je ona veća crkva i može više naroda da stane. Također bilo je jedno rukopoloženje sveštenika, prizrenskog profesora Jovan i Rodomir Zorohovca, iz one grupe Kosovski Božari i profesor na prizrenskoj bogoslovi, tako da ne znam posle koliko godina rukopoložen sveštenik da je Rodomir Zorohovac, prošlo dugo niza godina nije bilo sveštenika, baš da je rodom iz Orahovca. Tako da, fino je bilo, na liturgiji je načasto vladika Teodosije, došli su još Crne Gore, naš vladika Kirilo, u Srbiji je došao vikar Patrijarhov, vladika Stefan. Tako da je, kažem, toliko uveličena svečanost, prošla je pokrova i tako. Zaista jedna lepota, jedna milina biti tu, prisustovati, videti sve to, doživeti. To daje, da kažem, jednu silu čovjeku da ide dalje, da jedan zadatak između ostalog, da ipak se čovjek potrudi, da bude dostojan tih predaka svojih, tih moštiju patrijaraha u Pećkoj patrijaši. Vi se okrenete sa svih strana, to su kivoti sa moštima svetih patrijaraha. Sam nešto obratio pažnju, pa tamo se nalazi grob svetog Makarija Sokolovića u Pećkoj patrijaši, nisam znao da je, tako da je Makarije tamo sahranjen i drugi patrijasi. Kažem, ove godine rekao, baš sam nešto obratio pažnju da za jednu knjižicu da vidim ko je sve sahranjen, koliko tu ima tih kivota i mošti, ali zaista kad uđete, kad osetite ta drevnost svete patrijašije, zaista je neverovatna. To vam uliva nadu da će Bog, neće dozvoliti tako zarad naših svetika, ako ništa drugo, da mi propadnemo. Iako to možda sad u ovoj situaciji izgleda mnogo teško i nekoj smo možda zabrinutosti kako će biti, šta će biti, ali zaista verujemo da će biti dobro. Najvažnije od svega je ostati sa Bogom. To je najvažnije od svakog od nas. Sve ostalo je prolazno i sve to ostalo je nestabilno, ali ostati uz Boga, sa Bogom, to je najvažnije za svakog od nas, a onda kako Bog bude dao, neka tako bude. Onda nemamo šta i čega da se plašimo. Posle svete liturgije nastavila se proslava trpezom ljubavi. Malo smo posle toga sedeli, tu je i mali neki kulturno-umetnički program izveden, nekih starih kosovskih pesama, nekih igara. Igralo se jedno veliko kolo u jednom trenutku sa onim izvođačima. Uhvatilo se naroda još jednu staru kosovsku pesmu. Čula se muzika i onda su se uhvatili njih. Bilo ih je možda i stotinu koji su ušli u to kolo. Nekako je to, da kažem, izgledalo u jednom trenutku prosto kao jedna neprekidna reka ljudi koja teče, kao jedan izvor vode žive. Tih ljudi nasmejanih, punih, da kažem, nade i te neke prosto lepote unutarnje koja izvire tu na Kosovu. I neka bi Bog dao prosto da se nastavi tako. Nažalost, mi odemo tamo, budemo nekoliko dana pa se dobro vratimo u svoje neke životne okolnosti, ali zaista ostaje u srcu to sećanje, kao živi jedan osjećaj, živi osjećaj Boga, tog naroda i prosto budi u vama jednu molitvu za njih, za spasenje svih ljudi i našeg naroda i da prosto Bog da ono što je dobro za svakoga, ne treba samo tu izdvajati nikoga posebno. Bog, ljubav Božja je za sve ljude, za sve ljude samo treba imati dobru volju, ništa drugo. Kad bi Bog dao da idemo i dalje tamo, da odlazimo, da se srećimo, da se radujemo susretima jednih drugih, a Bog će dati dobro, verujem, i sigurno dobro, zato što prosto upravo jeste smisao toga da to bratoljublje u stvari jeste i bogoljublje, jer voleći brata znači da voliš i Boga. Kad ne možeš da voliš brata koga vidiš, kako ćeš voliti Boga koga ne vidiš, kako kaže apostol Jovan Bogoslov, tako da onaj ko voli Boga da ljubi i brata svoga, tako da, eto tu, ako igde može da doživi čovjeka, to je, eto tu na Kosovu. Zaista mi tako to doživljavamo, a verujem da je i većina ljudi koji odlaze tamo doživljavaju i osete to. I to je ono najvažnije što trebamo da primimo i osetimo, da kažem, upravo kroz te susrete.
Yeah.
prizrenske bogoslovce koje također otac Makarije pominje u ovoj našoj večerašnjoj emisiji i pjesmu Oro se vije kraj manastira, upravo onako kako se kolo vilo ovog pokrova Presvete Bogorodice ispred Pećke Patrijaršije, o čemu nam je upravo otac Makarije govorio. Razgovaramo sa igumanom Savinskim, ocem Makarijem. Oče, podijelili ste sa nama i radost praznika pokrova Presvete Bogorodice u Pećkoj Patrijaršiji. Da li se tu završava vaš obilazak kosmetskih svetinja?
Eto, kroz to se posle, da kažem, završava naš put tu iz Pećke Patrijaršije. Nazad smo se vratili Herceg Novi, eto, s Božju pomoć i blagoslov naših svetih svih. Osjetili smo živo prisustvo Božje na Kosovu i neka Bog da, da taj narod tamo izdrži sve ova iskušenja koja su sada i koja će doći, da opstane. Što se tiče nas, mi ćemo da se trudimo da pomognemo koliko ko može i kako ko može, na bilo kakav način. Jedan vapaj duše Bogu, ako ništa drugo, bit će više nego dovoljan, možda i presuda za neke životne situacije da će Bog pomoći tamo gdje ljudi ne mogu i onda što ljudi ne mogu.
Oče, kada razgovaramo sa igumanima svetinja za ovu našu emisiju, upravo koju smo i pokrenuli kako bi vjernicima predstavili svetinje na Kosovu i Metohiji i ta upaljena kandila koja sijaju vjerom na raspetoj srpskoj zemlji, pa ih pitamo odakle im najviše dolaze vjernici. Kažu da najčešće dolaze upravo iz naše mitropolije i iz Crne Gore, i da im to puno znači. Da li ste razgovarali sa vjernicima i sa monaštvom i sveštenstvom? Šta oni kažu o tome? Koliko im znače naše posjete? Eto, možda da i uputimo poziv vjernicima koji ovo slušaju da što češće obilaze svetu srpsku zemlju i da uvijek znamo da je ona naša i da je naša onoliko koliko je obilazimo i koliko se molimo za nju.
Pa upravo to, upravo se to što ste rekli, da je iz Crne Gore dominantan dolazak ljudi vernika iz Crne Gore. I oni imaju jednu, da kažem, verni narod i sveštenstvo i monaštvo i imaju jednu, kako bih rekao, neku vrstu bolećevosti prema baš ovom narodu koji dolazi iz Crne Gore. Nekako njih, vjerojatno i nas, to što ganjava i njih, to ganjava u tom smislu da Crne Gore dolazi mnoštvo vernika, posjećuju i njima to baš znači. Baš im znači, vidio sam da imaju tu, kad kažu iz Crne Gore, da prosto nekako se ozare, nešto im drago, što se ljudi potrude da dođu. Zaista ništa manje ljudi ne dolaze nego iz Srbije, možda čak i više ljudi iz Crne Gore gledano procentualno dolazi nego iz Srbije. I njima to zaista, zaista znači i nekako baš sad ono kad, znate kako, kad čovjek osjeća nešto ljubav, njemu se čini da je on baš jedinstveni taj koga neko baš voli, ili kad imate odnos sa Bogom, da baš kažeš, eto, baš tebe voli Bog u tom nekom smislu. I zaista je tako, onda vi postanete kao neka jedinstvena ličnost za nekog. I oni, ta ljubav se osjeća upravo tako. Svaki taj čovjek koji dođe tamo, kao jedna jedinstvena ličnost koju oni vole. I vi se osjećate tamo kao da eto, samo ste vi u tom nekom smislu, ne u smislu tom nekom egoizma, nego prosto da ste toliko obasuti pažnjom, Da se osjeća potpuno u jednom zagrljaju tih ljudi i ta njihova briga da te ugosti. Tamo su skromni uslovi, nemate vi sad neki raskoš ili razmetanje, ali u toj skromnosti on će da najbolje što ima da iznese pred tebe, da te ugosti, da se ti osjećaš lepo. Jedan predivan osjećaj. Treba da se trudimo koliko god možemo da pođemo. Nije to baš ni blizu. Treba otići, izdvojiti neko vreme za tamo, ali opet kažem, jedna je stvar pričati, govoriti o tome, a druga stvar je zaista živeti i doživeti. Znam da mnogo ljudi kažu, pa ja nikad nisam bio na Kosovu, nikad nisam obišao ni jednu svetinju. Ni ranije, kad nije bila ovakva situacija, da kažem, sad možda čak i mnogo više ljudi odlazi baš zato što su sad tek čuli i Kosovo, tamo su naše svetinje, tamo prosto treba otići. Kad god čovjek su negdje ukaže prilika, ima sad, hvala Bogu, tih kuzija autobusa koji idu, ni to ni previše neki izdatak preveliki da se ode, i to je možda 2-3 dana, 4, nije to ni mnogo vremena,
ali verujte, kažem ovako iz ličnog iskustva, kažem da zaista osjećaj koji dobijete tamo može vam biti duševna hrana za čitavu godinu, verujte, to zaista ostane čovjeku i vidi da zaista postoje ta mesta na zemlji gde zaista osjećate živog Boga i onda vam je stvarno lakše da živite i u svojoj svakodnevnoj teškoći životnoj da podnosite te muke, jer vas krepi ta osjećaj blizine Božije, da je Bog tu, da je On sa nama, da nam pomaže i da nas nikad ne ostavlja, što je najvažnije od svega, to je prosto taj osjećaj bliskosti i prisustva Božijeg. Tako da, eto, kogod može, kad god može, da pođe, bilo bi dobro, ali i najmanji vapaj duše i jedna zapaljena sveća, što kaže za Kosovo, neće ostati bez ploda i bez žrtve pred Bogom, da kažem, u tom smislu. Treba biti uporan u tome, jer prosto, znate, nije ljubav da vi sad u jednom trenutku nešto završite i posle to negde tamo nestane vama, izgubi se prosto. Ljubav je ona jedno trajno osjećanje, da vi stalno nosite u srcu ljubav prema nekome i ne zaboravljate to, brinete se za njega. Kroz to pomažemo sami sebi, ne samo njim. Čovjek, ako ne može da voli svog bližnjeg, kako će onda voli Boga? Kroz to se izgrađujemo u ljubavi Božje, kroz to ćete naći Boga, kroz to ćete prepoznati da je Bog u vama i sa vama. Voliš svog bližnja, svog brata, svoju porodicu, pa ćeš onda da voliš i svoj narod. To je nekoj najširoj i najdubljoj ljubavi, voliti ceo svet i voliti sve ljude, što je upravo saobrazno ljubavi Božje. Onda čovjek doživljava istinsku slobodu. I istinska sloboda jeste ljubav. Kad vi više nemate neprijatelja, onda ste slobodni. Znači, ne može više da vas porobi niko, nikakva mržnja. To je istinska ljubav, istinska sloboda i onda možete tek istinski da se radujete. Ali morate početi od nečega, a to je upravo ovo. Ajde prvo da počnemo od onoga što me je Bog postavio u životnu situaciju prvu. Prva životna situacija jeste da se rodiš u nekom narodu, u nekoj porodici, da se rodiš od neke majke i nekog oca. To ne biraš. Stavljaš se u tu životnu poziciju, Bog te stavlja da se rodiš od tog majke i tog oca. Iz ljubavi ništa se ne dešava slučajno. Dakle, tu gde se rodiš, odatle moraš da počneš. Ako tu ne ispuniš taj temelj prvi, zato je velika odgovornost roditeljstva. Vi određujete bukvalno u jednom smislu životni put vašeg deteta. Ako ste vi loš roditelji, date mu loš primjer, vi ćete sutra od tog čoveka napraviti jednu ličnost koja neće znati šta je ljubav, neće znati da prepozna ljubav Božja, a vi ćete biti upravo kriva s tome. Naravno, kažem, s druge strane, zavisi od samog čoveka, hoće li da primi to ljubav. Kako kaže naš vladika Sveti Nikolaj, kaže, teško da bi dete zavolilo svoju majku, da majka prvo ne voli svoje dete. Razumete, ipak je Bog stariji u tom smislu ljubavi i mi treba da osjetimo tu ljubav Božju. On nas voli i mi negde odgovaramo na tu ljubav, ali moramo da uđemo na vrata. Na vrata jesu upravo ta ljubav prvo kroz porodicu, pa onda kroz tu mikro crkvu, a onda ide, da kažem, to se proširuje i ide u beskonačnu ljubav Božju, odnosno susret i sjedinjenje sa Bogom, što ću imati svi u jednom trenutku, a to je u trenutku smrti, odnosno u trenutku vaskrsenja svih, u trenutku strašnog suda, kada ćemo svi biti prepoznati u tom smislu ljubavi Božje. Da li smo se mi prepoznali i prihvatili ljubav Božju ili smo je odbacili, ne da Bog da iko bude od tih koji bi odbacili ljubav Božju, jer prosto to je onda što kaže Sveta Nedelja, bolje da se nije ni rodio takav čovjek, ne daj Bože nikome.
Oče Makarije, hvala vam što ste sa nama podijelili svoje utiske koje nosite sa pokloničkog putovanja svetinjama Kosova i Metohije, pa da još dugo, dugo sijaju kosmetska kandila na svetoj srpskoj zemlji i da dočekuju i zrače ljubavlju, vjerom i nadom za cijel srpski rod i cijel pravoslavni narod, a da mi i do godine slavimo Miholjdan u Hoči, a pokrov u Pećarši.
Amin Bože, da i kako već se pozdravljamo tim pozdravom do godine
u Prizrenu.
Do godine u Prizrenu. Poštovani slušaoci, bila ovo emisija Kosmetska kandila u kojoj je večeras o utiscima koje nosi sa pokloničkog putovanja oktobra 2019. Ljete gospodnjeg svetinjama Kosova i Metohije sa nama podijelio jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Do sljedeće emisije za 7 dana. Svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Kosmetska kandila.